Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី17ខែសីហាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសៃម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលថ្កោលទោសដល់កម្រលើការវាយប្រហាររបស់អ្នកតាំងទីអ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់ West Bank អ្នកស្រី Phetong Tham Sinowat ថ្លែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ថៃតំណាងរាជអាមេរិកថាអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីគិតចង់ផលិតមីស៊ីលលបឿនលឿនជាងសម្លេងរួមគ្នា
ໃນក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកលំហសេរីភាពយុវជនគណៈមន្ត្រីថាសេរីភាពមានភាពទូលំទូលាយអង្គការ UNICEF ជំរុញឲ្យឪពុកម្ដាយនាំកូនស្រីអាយុ9ឆ្នាំទៅចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាការរឹតបន្តឹងអ៊ីនធឺណិតនិងការឃ្លាំមើលកើនឡើងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសៃម៉ូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកនាងស្រីលក្ខេណាថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃសុក្របានថ្កោលទោសការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយរបស់អ្នកតាំងលំនៅអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងតំបន់ West Bank ដែលនេះគឺជាការបរិហារដ៏កម្ររបស់អ៊ីស្រាអែលចំពោះអំពើហិង្សារបស់អ្នកតាំងលំនៅដែលកាន់តែកើនឡើងជាទូទៅចាប់តាំងពីសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់បានចាប់ផ្ដើមមកនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន AP កាលពីថ្ងៃសុក្រមន្ត្រីសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយថាការវាយប្រហាររបស់អ្នកតាំងលំនៅអ៊ីស្រាអែលលើភូមិជិតក្បែរទីក្រុង Nablus ភាគខាងជើង West Bank បានសម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់និងធ្វើឲ្យជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរកាលពីល្ងាចថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu និងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលលោក Yoav Gallant និងប្រធានាធិបតីអ៊ីស្រាអែលលោក Isaac Herzog បានរិះគន់អ្នកតាំងលំនៅទាំងនោះហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានការចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសពួកគេសម្បីតែមន្ត្រីស្ដាំនិយមជ្រុលដែលរួមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអ៊ីស្រាអែលលោក Bezalel Smotrich និងរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃអ៊ីស្រាអែលលោក Moshe Abel ក៏បានរិះគន់ការវាយប្រហារនេះដែរដោយនិយាយថាទង្វើនេះប្រឆាំងពីមហិច្ឆតាតាំងលំនៅរបស់ពួកគេនៅតំបន់ West Bank អ្នកស្រី Phetong Than Sinowat ដែលជាកូនស្រីរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោក Thaksin Sinowat បានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយធ្វើឲ្យអ្នកស្រីក្លាយជាសមាជិកទី3នៃគ្រួសារដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនេះក្នុងការដឹកនាំប្រទេសនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP អ្នកស្រី Phetong Than វ័យ37ឆ្នាំគឺជាមេដឹកនាំវ័យក្មេងជាងគេបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថៃសម័យរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាស្ត្រីទី2បន្ទាប់ពីអ្នកស្រីយិញឡាក់ដែលត្រូវជាមីងរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រី Phetong Than បានឡើងកាន់តំណែងក្រោយពីតុលាការធម្មនុញ្ញថៃបានបណ្ដេញនាយករដ្ឋមន្ត្រីមុនគឺលោក Sitha Thavasin ចេញពីតំណែងដោយសារលោកបានតែងតាំងសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់ដែលមានប្រវត្តិជាប់ទោសឧក្រិដ្ឋអ្នកស្រីសង្ឃឹមថានឹងមានជោគវាសនាខុសពីឪពុកនិងមីងរបស់អ្នកស្រីដែលអ្នកទាំងពីរសុទ្ធតែត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយកងទ័ពក្នុងអំឡុងការដណ្ដើមអំណាចគ្នារយៈពេល20ឆ្នាំរវាងលោក Thaksin និងក្រុមអភិរក្សនិយមដែលមានទំនោរទៅរកយោធានិងរាជានិយមក្រុមតំណាងរាស្ត្របានបោះឆ្នោតអនុម័តឲ្យអ្នកស្រី Phetong Than នៃគណៈបកភឿថៃក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងសម្លេង319ទល់នឹង145នេះបើយោងតាមការថ្លែងរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាថៃលោកវ៉ាន់មូហាម៉ាត់នូម៉ាថាក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អ្នកស្រី Phetong Than ថាអ្នកស្រីមានកិត្តិយសនិងរំភើបណាស់អ្នកស្រីថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានទៀតថាខ្ញុំពិតជាសង្ឃឹមថាខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យប្រជាជនមានទំនុកចិត្តខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេប្រសើរជាងមុននិងផ្ដល់អំណាចដល់ប្រជាជនថៃទាំងអស់សមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Michael McColl បាននិយាយនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃសុក្រថា ការផលិតរួមគ្នារបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមីស៊ីលល្បឿនលឿនជាងសំឡេងអាចកាត់បន្ថយសម្ពាធលើមូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មការពារជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបង្កើនការកម្លារារាំងនៅក្នុងតំបន់ Indo Pacific នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយលោក McColl ដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃរដ្ឋសភាអាមេរិកបាននិយាយថាការផលិតអាវុធទំនើបរបស់អូស្ត្រាលីបានផ្ដល់ឧទាហរណ៍មួយអំពីរបៀបនៃការសម្រួលអាជ្ញាប័ណ្ណនៃបច្ចេកវិទ្យាការពារជាតិដ៏រសើបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងការលើកលែងអាជ្ញាប័ណ្ណលើទំនិញ 70% នៃការនាំចេញផ្នែកការពារជាតិទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាតទៅនឹងជួយអាមេរិកប្រកួតប្រជែងជាមួយចិនក្នុងការអភិវឌ្ឍអាវុធទំនើបមីស៊ីលល្បឿនលឿនជាងសំឡេងដែលធ្វើដំណើរក្នុងបរិយាកាសខាងលើក្នុងល្បឿនលឿនជាងសំឡេង5ដងត្រូវបានសាកល្បងដោយប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំ2021ការសាកល្បងនេះបានជំរុញឲ្យមានការប្រណាំងប្រជែងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកការប្រើប្រាស់មីស៊ីលប្រភេទនេះដោយរុស្ស៊ីកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងសង្គ្រាមជាមួយអ៊ុយក្រែនបានបង្កក្តីបារម្ភក្នុងចំណោមសមាជិកអង្គការអូតង់លោក McColl បាននិយាយថាមីស៊ីលល្បឿនលឿនជាងសំឡេងរបស់ចិនអាចវាយប្រហារអូស្ត្រាលីក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះហើយអូស្ត្រាលីមិនអាចបញ្ឈប់វាបានទេនៅពេលនេះដូច្នេះយើងត្រូវការតាមវាឲ្យទាន់លោកបានបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំនៅក្រុមហ៊ុនមួយដែលផលិតមីស៊ីលល្បឿនលឿនជាងសំឡេងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សហើយយើងចង់ឈានទៅរកការផលិតរួមគ្នា The Voice of America ប្រទេសចិនបានជំរុញប្រទេសជិតខាងនានារបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យជួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមឲ្យមានដំណើរវិវត្តទៅមុខនៃដំណើរការសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សានៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានជួបពិភាក្សាជាមួយសមាភិកីរបស់ខ្លួនមកពីប្រទេសឡាវមីយ៉ាន់ម៉ានិងថៃកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបានហៅស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថាគួរឲ្យបារម្ភឲ្យលោកបានស្នើថាប្រទេសជិតខាងគួរតែជួយលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួយប្រទេសនេះឲ្យបង្កើតស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដែលបង្ការជម្លោះនៅមុនជំនួបនេះលោកវ៉ាងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃថាប្រទេសចិនគាំទ្រដំណើរការឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងគាំទ្រផែនការតំបន់មួយដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះវិបត្តិជាបន្តនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកវ៉ាងបាននិយាយថាបណ្ដាប្រទេសជិតខាងជិះទូកជាមួយគ្នានិងផឹកទឹកទន្លេតែមួយដូច្នេះមានការយល់ដឹងប្រសើរជាងប្រទេសណាណាទាំងអស់អំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកវ៉ាងបានបន្ថែមថាមិនមានប្រទេសណាចង់ឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាស្ដារស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍជាងប្រទេសជិតខាងខ្លួននោះទេងាកមកកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលវិញអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រថាការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលតាំងទីលំនៅនៅតំបន់ West Bank លើភូមិមួយក្នុងតំបន់នោះគឺគួរឲ្យរន្ធត់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP អ្នកនាំពាក្យការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Ravina Shahdam Sani បាននិយាយថាអ៊ីស្រាអែលទទួលខុសត្រូវយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចំពោះអំពើហិង្សាដ៏ប្រឡាយមួយចំនួននៅក្នុងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនដែរអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាទង្វើទាំងនេះចាំបាច់ត្រូវតែបញ្ឈប់អ្នកស្រីឆាមដាសានីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតថាមានការរាយការណ៍ថាកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលនៅឈរស្ងៀមនៅទីនោះនៅពេលមានការវាយប្រហារកើតឡើងអ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាជាងនេះទៀតក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍ផងដែរថាអាវុធត្រូវបានចែកចាយឲ្យអ្នកតាំងទីលំនៅអ៊ីស្រាអែលទាំងនេះដូច្នេះមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងឋានៈជារដ្ឋនៅក្នុងករណីនេះយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាជនស៊ីវិលអ៊ីស្រាអែលរាប់សិបនាក់ដែលមួយចំនួនមានពាក់ម៉ាស់ផងបានចូលក្នុងភូមិជិតនៅភាគខាងលិចទីក្រុង Nablus នៅតំបន់ West Bank កាលពីថ្ងៃប្រហ័សនិងបានដុតរថយន្តនិងកន្លែងនានានៅក្នុងតំបន់នោះ
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
ក្រុមសង្គមស៊ីវិលជាង10ស្ថាប័នបានលើកឡើងថាការប្រើប្រព័ន្ធតុលាការយាយីសកម្មជនគឺជាការរារាំងភាពសកម្មរបស់ពួកគេក្នុងការចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកលំហសេរីភាពឲ្យយុវជនអាចចូលរួមក្នុងកិច្ចការងារសង្គមដោយគ្មានការភ័យខ្លាច ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាកម្ពុជាមានលំហសេរីភាពយ៉ាងទូលំទូលាយស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សង្គមស៊ីវិលជាង10ស្ថាប័នជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកលំហសេរីភាពដល់យុវជនដើម្បីអាចចូលរួមកិច្ចការសង្គមដោយគ្មានការភ័យខ្លាចបន្ទាប់ពីយុវជនជាច្រើនមិនចាប់អារម្មណ៍ការងារសង្គមនិងនយោបាយដោយសារបារម្ភពីការយាយីតាមផ្លូវតុលាការនៅថ្ងៃប្រហោះនេះសង្គមស៊ីវិលចំនួន12ស្ថាប័នរួមមានសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាអង្គការជាដៃគូដើម្បីបរិស្ថាននិងការអភិវឌ្ឍនិងអង្គការសង្ត្រាល់ជាដើមបានរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញក្រោមមូលបទការពង្រឹងសមត្ថភាពនិងសិទ្ធិអំណាចយុវជនឆ្ពោះទៅរកយុត្តិធម៌សង្គមល្អប្រសើរសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះបានចាត់ទុកការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងកិច្ចការងារសង្គមនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌ថាជាការជំរុញនូវវឌ្ឍនភាពនិងបង្កើតបានភាពល្អប្រសើរនៃយុត្តិធម៌សង្គមពួកគេថាប្រសិនបើយុវជនពុំទទួលបានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញនិងបរិយាកាសល្អប្រសើរទេនោះយុវជននឹងក្លាយជាកម្លាំងចលករបំពេញមហិច្ឆតារបស់អ្នកនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះហើយសំឡេងរបស់យុវជននឹងត្រូវបានបំបាត់ចោលលោកហេងកឹមហុងប្រធានប្រតិបត្តិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាឯកក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះថាលំហសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យុវជនមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនៅឡើយគណៈសកម្មជនមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប
់មានរបាយការណ៍មួយចំនួនបានកំណត់សម្គាល់ថាប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះមានចំនួននៃការខាត់ខ្លួនមានការកើតឡើងហើយ8ខែចុងក្រោយនេះការចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយសង្គមនិងសកម្មជនផ្សេងៗទៀតមានការកើតឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលយើងចាត់ទុកថានេះគឺជាការមួយដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភមែនទែនហើយជាពិសេសតកតងជាមួយនឹងប្រមាណថ្ងៃនេះដូចជាមានជាប្រតិតង់ទៅលើការជួបជុំឯកជនដើមឡាក់នឹងសុទ្ធសឹងតែយើងមានការព្រួយបារម្ភថាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិនៃការចូលរួមហើយការចូលរួមរបស់យុវជន
បាទតាមលោកហេងកំហុងកម្ពុជាមានអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាក៏ត្រូវដើរឲ្យស្របតាមសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីកុំឲ្យរងការរិះគន់
ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាយើងជារដ្ឋអធិបតេយ្យប៉ុន្តែយើងមិនមែនជារដ្ឋដែលរស់នៅឯកាពីសហគមន៍អន្តរជាតិទេសហគមន៍អន្តរជាតិយើងត្រូវការពួកគេយើងពឹងផ្អែកទៅលើពួកគេហើយក៏ពួកយើងអត់ចង់ឃើញសហគមន៍អន្តរជាតិធ្វើការកាត់សម្គាល់ឬក៏វាយតម្លៃណាមួយមកលើយើងដែរថាមានភាពមិនល្អប្រសើរផ្នែកពើពុកលួយផ្នែកអនុវត្តសិទ្ធិផ្សេងៗយើងចង់ឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមើលមកយើងក្នុងរូបភាពល្អហើយបើចង់ឲ្យមើលមកយើងក្នុងរូបភាពល្អតើតែយើងនឹងអនុវត្តបានល្អប្រសើរដូចគ្នា
ចំណែកលោកសាន់ម៉ាឡាប្រធានកម្មវិធីបណ្ដាញនឹងតស៊ូមតិនៃអង្គការភាពជាដៃគូដើម្បីបរិស្ថាននិងការអភិវឌ្ឍដែលជាវាគ្មិនក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះលើកឡើងថាយុត្តិធម៌សង្គមមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនៅឡើយដោយសារនៅពេលប្រជាពលរដ្ឋមានបញ្ហាអ្វីមួយតែងតែស្វែងរកយុត្តិធម៌តាមបណ្ដាញសង្គមជាជាងការប្រើប្រាស់តុលាការ
យើងឃើញនៅពេលដែលមានវិបត្តិនៅក្នុងសង្គមធ្ងន់ធ្ងរជាក់ស្ដែងដូចជាករណីគម្រោងអភិវឌ្ឍឆបោកបាទប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារគម្រោងដីឡូអចលនទ្រព្យដែលអតិជនគាត់បង់លុយហើយអត់ទទួលបានយុត្តិធម៌អត់ទទួលបានផ្ទះក៏មនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ប្រើប្រាស់បណ្ដាញអ្នកត្រង់សង្គមដើម្បីបង្ហោះដើម្បីពីវនីវសុំយុត្តិធម៌នេះវាជាការឆ្លុះបញ្ចាំងថាសង្គមយើងវានៅអត់ទាន់មានយុត្តិធម៌ល្អប្រសើរបានជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ពឹងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌
កាលពីថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2024ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន12ស្ថាប័នបានរៀបចំវេទិកាយុវជនកម្ពុជាលើកទី2និងប្រារព្ធទិវាយុវជនអន្តរជាតិឆ្នាំ2024ដែលមានការចូលរួមពីសិស្សនិស្សិតនិងព្រះសង្ឃដើម្បីពិគ្រោះយោបល់លើប្រធានបទចំនួន4ប្រធានបទទាំងនោះរួមមានការលើកកម្ពស់សេរីភាពមូលដ្ឋាននិងយុត្តិធម៌សង្គមការលើកកម្ពស់សិទ្ធិបរិស្ថាននិងកិច្ចការពារបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិយុវជននិងអក្ខរកម្មឌីជីថលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាននិងទស្សនៈយុវជនចំពោះអំពើពុករលួយក្រោយការពិភាក្សាពួកគេបានដាក់ចេញជាអនុសាសន៍ចំនួន15ចំណុចទៅការរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយក្នុងចំណោមអនុសាសន៍ចំនួន15ចំណុចនោះមានដូចជារដ្ឋាភិបាលគួរផ្តល់ឱកាសឲ្យយុវជនចូលរួមកិច្ចការសង្គមដែលគ្មានការភ័យខ្លាចបើកលំហសេរីភាពឲ្យយុវជនសម្ដែងមតិដោយសេរីនិងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ការជួបជជែកពិភាក្សាជាមួយអ្នកធ្វើសកម្មភាពសម្រាប់ចិត្តរដ្ឋាភិបាលគួរពន្យល់នីតិវិធីនិងស្នើទៅការរដ្ឋសភាដើម្បីពិភាក្សាអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានឲ្យលឿនបំផុតអនុសាសន៍ផ្សេងទៀតដូចជាក្រសួងអប់រំគួរបង្កើនចំនួនម៉ោងនិងវគ្គពិសេសអំពីសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានដែលរួមមានសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយនិងការពិភាក្សាអំពីកិច្ចការសង្គមនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពនៃការជ្រើសរើសប្រធានបទសិក្សាស្រាវជ្រាវគួរមានការបើកចំហឲ្យបានទូលាយ ក្រៅពីនេះពាក់ព័ន្ធការងារបរិស្ថានពួកគេផ្ដល់ឱកាសដល់រដ្ឋាភិបាលគួរបង្កើនការលើកទឹកចិត្តយុវជនឲ្យចូលរួមកិច្ចការងារបរិស្ថាននិងបង្កើនការតាមដាននិងការអនុវត្តច្បាប់ដែលគ្មានការលើកលែងចំពោះបុគ្គលណាដែលពាក់ព័ន្ធបទល្មើសធនធានធម្មជាតិជាដើមសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះថាការយាយីតាមប្រព័ន្ធតុលាការគឺជាការរារាំងភាពសកម្មរបស់យុវជនក្នុងការចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបញ្ជាក់ថាការយាយីតាមប្រព័ន្ធតុលាការចំពោះអ្នកធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអ្នកការពារបរិស្ថាននិងសកម្មជនកិច្ចការសង្គមមួយចំនួនរួមមានករណីលោកសង្សានករណាលោកកាសារាយលោកស្រុនស្រនយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិជាឧទាហរណ៍នៃការរារាំងដល់ភាពសកម្មរបស់យុវជនបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះកំណត់នៃការចាប់ខ្លួនសមាជិកគណៈបច្ចុប្បន្នសកម្មជនសង្គមសមាជិកសហជីពដែលចោទក្រមបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌគឺការតែបង្កការខ្លាចរអាខ្លាំងខ្លាំងឡើងនិងជាហេតុបណ្តាលឲ្យពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនមិនមានភាពក្លាហានក្នុងការជជែកបញ្ហានយោបាយជជែកអំពីភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមផងដែរយោងតាមទិន្នន័យសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការដំឡាភាពឆ្នាំ2022បង្ហាញថាក្នុងចំណោមយុវជន1600នាក់ដែលចូលរួមផ្តល់បទសម្ភាសន៍មានយុវជន 82% មិនចាប់អារម្មណ៍នយោបាយលោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នយុវជនបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មដោយគ្មានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងវិស័យទាំងអស់លើកឡើងតែមនុស្សមួយចំនួនដែលប្រព្រឹត្តសកម្មភាពល្មើសនឹងច្បាប់
សប្តាហ៍នេះកម្ពុជាយើងមានលំហសេរីភាពយ៉ាងទូលំទូលាយណាស់បាទអត់មានខ្វះចន្លោះនៅកន្លែងណាទេហើយរាជរដ្ឋាភិបាលគឺមានគោលនយោបាយលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនចូលរួមបាទក្នុងការងារសង្គមនឹងឲ្យបានច្រើនមែនទេពីព្រោះជាការងារសំខាន់ណាស់ដែលយុវជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅត្រូវចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យលឿនទៅមុខបាទ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារូបនេះបន្ថែមថាមាត្រា41នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងជួបជុំសម្ដែងមតិជាដើមក៏ប៉ុន្តែជនណាក៏ដោយមិនអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិទៅរំលោភសិទ្ធិអ្នកដទៃឬធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់និងសន្តិសុខជាតិបានឡើយកាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហាអង្គការការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលហៅកាត់ថា Civil Cause បានចេញរបាយការណ៍វិញតម្លៃអំពីស្ថានភាពលំហស៊ីវិលនៅកម្ពុជាថាត្រូវបានគាបសង្កត់ដោយសារច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈរដ្ឋបတ်ត្រូវបានប្រើខុសជាញឹកញាប់ដើម្បីយាយីនិងដាក់ទោសអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសហជីពសកម្មជនយុវជននិងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌លោកចិនម៉ាលីនច្រានចោលដោយថាការវិតម្លៃរបស់អង្គការ Civil Cause មិនមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលខុសពីស្ថានភាពពិតនិងមិនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជារីឯការពារិទ្ធនីព្រំពេញខ្ញុំណាស់លេបលេប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
គណៈដែលជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនកំពុងជាមូលហេតុចម្បងដែលបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីស្លាប់នៅក្នុងចំណោមជំងឺមហារីកផ្សេងទៀតនៅកម្ពុជាអង្គការ UNICEF ប្រចាំកម្ពុជាជំរុញឲ្យឪពុកម្ដាយនិងអាណាព្យាបាលនាំកូនស្រីដែលមានអាយុ9ឆ្នាំទៅទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺនេះដែលឥតគិតថ្លៃនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពនៅទូទាំងប្រទេសអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពរបស់អង្គការ UNICEF លើកឡើងថាជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនជាជំងឺដែលអាចការពារបានហើយការផ្តល់ជូនវ៉ាក់សាំងដល់ក្មេងស្រីដែលមានអាយុ9ឆ្នាំអាចការពារជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់កញ្ញាសាដាវីរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការ UNICEF ប្រចាំនៅកម្ពុជាជំរុញឲ្យឪពុកម្តាយនាំកូនស្រីអាយុ9ឆ្នាំទៅទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនដោយឥតគិតថ្លៃនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពឬសាលារៀនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោករ៉ាវីសាអូមូហ្គាលីអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពរបស់អង្គការ UNICEF ប្រចាំនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនជាជំងឺដែលត្រូវបានហៅថាឃាតករលាក់មុខនិងជាជំងឺមហារីកលំដាប់ទី4ដែលកើតឡើងញឹកញាប់ជាងគេលើពិភពលោកហើយនៅកម្ពុជាជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនកើតលើស្ត្រីគ្រប់វ័យនិងមានចំនួនច្រើនជាងគេលំដាប់ទី2ក្នុងចំណោមជំងឺមហារីកផ្សេងទៀតបើតាមលោករ៉ាវីសាអូមូហ្គាលីអង្គការ UNICEF បានជួយគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការផ្គត់ផ្គង់និងចែកចាយវ៉ាក់សាំងតាមមណ្ឌលសុខភាពដោយបង្កើតឲ្យមានយុទ្ធនាការផ្តល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងដោយឥតគិតថ្លៃដល់កុមារីអាយុ9ឆ្នាំព្រមទាំងបានចូលរួមលើកទឹកចិត្តឲ្យឪពុកម្តាយនិងអាណាព្យាបាលនាំកូនស្រីដែលមានអាយុ9ឆ្នាំទៅទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនតាមសហគមន៍ជាដើម លោករ៉ាវិសាលមូកាលីថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនិងប្រែសំរួលជាភាសាខ្មែរថា
បច្ចុប្បន្នយុទ្ធនាការក្នុងការជំរុញឲ្យកុមារីអាយុ9ឆ្នាំទៅទទួលវ៉ាក់សាំង HPV នឹងធ្វើឡើងនៅចន្លោះខែសីហាដល់ខែតុលាឆ្នាំ2024បន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការនេះបញ្ចប់វ៉ាក់សាំងនឹងនៅតែមានការផ្តល់ជូននៅតាមមណ្ឌលសុខភាពទូទាំងប្រទេស
វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃចំនួន1ដូសសម្រាប់ក្មេងស្រីដែលមានអាយុ9ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ក្មេងស្រីដែលមានអាយុលើសពីនេះត្រូវពិភាក្សានៅមណ្ឌលសុខភាពបន្ថែមនេះបើតាមការផ្សាយលើទំព័រ Facebook អង្គការ UNICEF ជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនជាជំងឺដែលបង្កឡើងដោយការឆ្លងវីរុស Papilloma virus របស់មនុស្សនិងហៅថាជាវីរុស HPV វីរុសនេះអាចការពារបានតាមរយៈការចាក់វ៉ាក់សាំង HPV ដល់ក្មេងស្រីដែលមានអាយុចន្លោះពី9ទៅ14ឆ្នាំព្រោះនៅវ័យនេះវ៉ាក់សាំងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងអាចការពារពួកគេបានបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងអង្គការ UNICEF ប្រចាំនៅកម្ពុជាជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនមានករណីថ្មីទូទាំងពិភពលោកចំនួន660,000ករណីនិងករណីស្លាប់ចំនួន350,000ករណីក្នុងឆ្នាំ2022នៅកម្ពុជាជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនមានករណីថ្មីចំនួន1,135ករណីនិងករណីស្លាប់ចំនួន643ករណីជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងយុទ្ធនាការផ្តល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងផ្សេងៗនៅតាមសាលារៀនក៏មានការផ្តល់ជូនវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនដល់ក្មេងស្រីដែលមានអាយុ9ឆ្នាំដោយឥតគិតថ្លៃផងដែរតួយ៉ាងនៅសាលាបឋមសិក្សាវត្តចាស់ក្នុងស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមកុមារីណេតអ៊ីអ័រប្រាប់ VOA ថានាងសប្បាយចិត្តក្រោយពេលទទួលបានវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនកុមារីអាយុ9ឆ្នាំរូបនេះថានាងបានដឹងពីអ្នកគ្រូរបស់នាងពីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនថាជាជំងឺកាចសាហាវហើយការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនឹងអាចជួយជីវិតនាងបាននៅថ្ងៃអនាគត
វាប្រកបអាចប្រយោជន៍ដល់ជីវិតយើងនៅពេលដែលយើងធំឡើងអត់ឲ្យកើតជំងឺណា
អ្នកស្រីផានាងនាយិកាសាលាបឋមសិក្សាវត្តចាស់ក្នុងស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមប្រាវីវេថាសាលាបឋមសិក្សាវត្តចាស់មានសិស្សសរុប403នាក់ក្នុងនោះសិស្សស្រីមានចំនួន201នាក់សិស្សស្រីដែលទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនមានចំនួនសរុប21នាក់នាយិការូបនេះបន្ថែមថាជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនជាជំងឺមួយដែលកាចសាហាវហើយការផ្តល់វ៉ាក់សាំងនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងនិងអាចជួយជីវិតក្មេងស្រីពីការប្រឈមជាមួយជំងឺមហារីកនេះពេញមួយជីវិត
ក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ជាពិសេសចំពោះសិស្សស្រីហ្នឹងអាចការពារនៅជំងឺដូចជាហារីមាត់ស្បូនជំងឺនេះវាកាចសាហាវ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការផ្តល់ជូនការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនជាលើកដំបូងដល់កុមារីដែលមានអាយុ9ឆ្នាំនៅខែតុលាឆ្នាំ2023ដោយមានក្មេងស្រីដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងនេះចំនួនជាង14ម្នាក់សម្រាប់ឆ្នាំ2024យុទ្ធនាការនេះធ្វើឡើងក្នុងខែសីហារហូតដល់ខែតុលាដោយនឹងផ្តល់ជូនវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺមហារីកដល់ក្មេងស្រីដែលមានអាយុ9ឆ្នាំជាង16ម្នាក់រីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំសាដាវី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa-khmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
របាយការណ៍បានរកឃើញថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្កើនការរឹតបន្តឹងការឃ្លាំមើលតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងកាត់ផ្ដាច់សេវាទូរស័ព្ទនិងអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងតំបន់ដែលកំពុងមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងលោកប៊ិនស៊ីសុវណ្ណប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ភាសាភូមិដូចតទៅ
របាយការណ៍ថ្មីមួយបានរកឃើញថាការរឹតបន្តឹងលើសេវាទូរស័ព្ទនិងអ៊ីនធឺណិតនិងការបង្កើនការឃ្លាំមើលកំពុងធ្វើឲ្យផ្នែកដ៏ធំនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាត្រូវបានកាប់ដាច់ពីព័ត៌មានខាងក្រៅរបាយការណ៍របស់អង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញ Asian Myanmar បង្ហាញថាទីប្រជុំជនជាង80ត្រូវបានកាប់ផ្តាច់សេវាទូរស័ព្ទនិងអ៊ីនធឺណិតមកទល់ពេលនេះក្នុងឆ្នាំនេះហើយអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់70នាក់ពីបទរិះគន់យោធាសេវាអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានកាប់ផ្តាច់ទាំងស្រុងនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនហើយយឺតនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗទៀតបុគ្គលម្នាក់ដែលធ្វើការក្នុងអាជីវកម្មអ៊ីនធឺណិតប្រាប់ VA ថា ការបង្រីកការត្រួតពិនិត្យកំពុងធ្វើឲ្យមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងការបើកគេហទំព័រព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បីចូលប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មានប្រពន្ធម្នាក់ដែលសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះព្រោះបារម្ភអំពីសន្តិសុខបាននិយាយថាខ្ញុំសូមជម្រាបថាសេវាដូចជា Facebook Messenger គេហទំព័រព័ត៌មានដូចជា BBC និង Reuters ជាដើមត្រូវបានរំខានតាំងពីម្សិលមិញក្រុមប្រឹក្សាយោធាបានហាម5កម្មវិធីជាច្រើនដែលផ្ដល់សេវាមូលដ្ឋានសម្រាប់ប្រព័ន្ធ Cloud របស់យើងយើងមិនអាចប្រើវាបានទៀតទេប្រសិនបើអ្នកចង់ប្រើវាអ្នកត្រូវតែប្រើ VPN គឺឧបករណ៍សម្រាប់ភ្ជាប់ទៅកុំព្យូទ័រដោយសម្ងាត់យោធាដែលគេហៅថាតាត់ម៉ាដូកំពុងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មដើម្បីបិទ VPN គឺបណ្ដាញឧបករណ៍សម្រាប់ភ្ជាប់ទៅកុំព្យូទ័រដោយសម្ងាត់ដោយជួយអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជៀសផុតពីការបន្ទឹងក្នុងការចូលមើលគេហទំព័រនានាដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនិងវេទិកាផ្ញើសារលោក Simon McLeano ប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវនៅបណ្ដាញ Top 10 VPN បានប្រាប់ VA កាលពីខែកក្កដាថាទង្វើនេះបង្កការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សេរីភាពសារព័ត៌មានសកម្មភាពនិងសមត្ថភាពពលរដ្ឋក្នុងការតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលខុសត្រូវអង្គការដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងលោកប្រទេសអង់គ្លេសនេះធ្វើការសាកល្បងសុវត្ថិភាពនៃបណ្ដាញ VPN និងស្រាវជ្រាវអំពីអ៊ីនធឺណិតនិងសុវត្ថិភាពបច្ចេកវិទ្យារបាយការណ៍របស់អង្គការ ASEAN មីយ៉ាន់ម៉ាបង្ហាញថាស្ទើរតែគ្រប់ទីប្រជុំជនក្នុងរដ្ឋរខាញ់តំបន់សាងាងរដ្ឋឈិននិងរដ្ឋកាឈិននិងភាគខាងជើងទីក្រុងឡាស៊ីយ៉ូនៃរដ្ឋសានបានរងផលប៉ះពាល់កន្លែងទាំងអស់នេះកំពុងមានការតស៊ូប្រយុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងក្លាឬក្នុងករណីតំបន់សាងាងគឺជាបន្ទាយដ៏រឹងមាំនៃកងកម្លាំងការពារប្រជាជនដែលជាក្រុមប្រដាប់អាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលរួមរំជាតិដែលប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារលោកអ៊ូហានមកពីគម្រោងអ៊ីនធឺណិតមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រាប់ VA ថាផលវិបាកនៃការកាត់បន្ថយសេវាទូរស័ព្ទចំពេលមានការប្រយុទ្ធគ្នានិងពេលស្ថានភាពនយោបាយប្រែប្រួលកំពុងបង្កជាបញ្ហាធំលោកបានបន្តថាវាប៉ះពាល់ផ្ទាល់លើសកម្មភាពជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានហើយដោយសារតែអ្វីដែលកើតឡើងវាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិមនុស្សចាប់តាំងពីយោធាបានដណ្ដើមអំណាចនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2021ពួកយោធាបានព្យាយាមរារាំងសេវាព័ត៌មាននិងបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យអញ្ញាបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានដកហូតអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានបិទហើយអ្នកកសែតរាប់សិបនាក់ត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកកសែត176នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិង4នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងមានរហូតដល់ទៅ50នាក់ស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារឬនៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសនេះបើយោងតាមសហព័ន្ធអ្នកកសែតអន្តរជាតិក្រុមប្រឹក្សាយោធាបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VA អំពីការរឹតបន្តឹងសេវាអ៊ីនធឺណិតពីមុនក្រុមប្រឹក្សាយោធាបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានកំណត់គោលដៅរឹតបន្តឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទេទោះជាយ៉ាងណាទិន្នន័យរបស់ក្រុមឃ្លាំមើលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សបង្ហាញថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាមានកំណត់ត្រាអន់ផ្នែកលើកស្ទួយសេរីភាពអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Freedom House ថាភូមាជាប្រទេសអាក្រក់បំផុតទី2ក្នុងពិភពលោកបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនក្នុងការគាបសង្កត់និងរំលោភសិទ្ធិប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតអង្គការនយោបាយព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Border បានឲ្យចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសភូមាលេខ171នៃប្រទេសចំនួន180សម្រាប់សន្ទុះសេរីភាពជុំវិញពិភពលោកដែលលេខ1បង្ហាញពីបរិយាកាសសេរីភាពល្អបំផុតអង្គការឃ្លាំមើលនេះនិយាយថាវិស័យសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាជាវិជ្ជាជីវៈដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតហើយបានកត់សម្គាល់ពីគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងរបស់បុគ្គលិកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយរងទរណកម្មចាប់ដាក់គុកឬសម្លាប់ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសៀងសេងវិជ្ជាមនិតផ្នែកជលនិវត្តនៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជំងឺលើសជាតិអាស៊ីតកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.